Postfaktum – aizvadītās nedēļas kultūrnotikumi, vērtējumi un diskusijas katru sestdienu rīta programmā Atspere 10.15. Atkārtojums – svētdienās 17.
Esiet sveicināti klasikas iknedēļa atskatā uz iepriekšējās nedēļas un varbūt pat nedaudz ilgāka laika perioda koncertiem un muzikāliem notikumiem, protams, vien dažiem. Ar jums sasveicinās Liena Jakovļeva.
Andris Dzenītis.
Un mēs savukārt ļoti priecājamies redzēt arī mūsu viešņu pianisti Agnese Egliņu.
Sveicināti.
Bet šobrīd laikam gan vārds ir jādod Andrim, jo mēs esam, nu ja tā varētu teikt, mazliet pārkāpuši nedēļas robežu un ielūkosimies arī pagājušās piekdienas koncertā, kad skanēja jaundarbs, kad Andris bija klāt un ir ko teikt tev un ir ko teikt, bija ko teikt arī cilvēkiem, kas tūlīt pēc koncerta varēja paust savus viedokļus.
Jā, un šis koncerts tātad notika pagājušās piekdienas vakarā ar ļoti plašu programmu, ne ļoti plašu, bet garuma ziņā ļoti ilgu programmu un, nu, tāpēc arī šajā nedēļā un šajā koncertā, protams, meklējām pēc nedēļas jaundarba.
Nedēļas jaundarbs.
Uz skatuves Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un diriģents Guntis Kuzma, solists Oskars Petrauskis ar saksofonu. Programmā vien trīs darbi, toties kādi. Koncerts sāks ar miniatūru Claude Debussy prelūdiju Fauna diendusai, kam seko dāņu komponista Andersa Kopele otrais koncerts alt saksofonam un orķestrim ar Oskara Petrauska solo. Un, protams, visgaidītākais notikums otrajā daļā Riharda Zaļupes apjomīgā simfonija Namejs. Claude Debussy korekta mūzika, korekts atskaņojums. Cits jautājums varbūt, kā tas iederās tieši šajā konkrētajā programmā. Andersa Kopela mūzika, ko varbūt varam nelielu fragmentu jau šobrīd dzirdēt. Jāsaka liels paldies Oskaram Petrauskim par milzīgu darbu, ko viņš ir izdarījis ļoti ātrā tempā, ļoti ātrā laikā iemācoties šo patiešām komplicēto partitūru, tā teikt, ielacot šajā koncertā vietā, kur bija varbūt paredzēts cits opus. Un šis skaņdarbs, kā jau tas ir aprakstā minēts, ir daļēji rakstīts, daļēji improvizēts, jo saksofona partija šeit tikpat daudz notīs pierakstīt, cik daudz atkarīgs no Oskara Petrauska, un lielākais prieks tik tiešām bija par pašu Oskaru Petrausku, kurš izdarīja ļoti muzikālu darbu, ļoti emocionālu darbu, ļoti virtuozu darbu šī darba atskaņojumā. Darba, kuru, lai gan varbūt lielākā daļa publika to uztvēra savādāk, es tomēr gribētu nosaukt par stipri vien grafomānisku darbu, pusstundu garš opus, kurā tēmas, motīvi, mijas, neizstrādājot praktiski nevienu, pārmetoties uz citu, uz nākamo, galu galā tomēr atstājot vietu solista improvizācijai, nu, kas arī bija varbūt šī opusa veiksmīgākā daļa. Bet, protams, publika ļoti, ļoti gaida, un koncerts jau bija ilgi pirms tam reklamēts tieši koncerta otro daļa ar Riharda Zaļupes simfonijas pirmatskaļojumu, un šajā sakarā varbūt paklausīsimies vairākus viedokļus, kurus ievākus mana kolēģi Signa Lagsdiņa, sakarā gan ar šo pirmatskaņojumu, gan ar visu koncertu kopumā. Un vispirms Linda Līn par Riharda Zaļupes simfoniju.
Nu, tiešām var dzirdēt, ka mūzika originālā tika domāta filmai. No tā ir tapusi šī simfonija. Un tā ļoti tēlaina. Es redzēju bildes, principā filmus esmu noskatījusies. Man ļoti patīk vispār simfonijas mūzika, kas ir tēlaina. Un es domāju, ka viņš ir izdarījis milzīgu, lielu, skaistu, paliekošu darbu.
Jā, šāds īss Lindas Līna komentārs par Rihardas Zaļupes simfoniju, bet pavisam citās domās ir muzikologs Armands Znotiņš.
Atklāt runājot, šis darbs varētu pretendēt uz gada sliktākā jaundarba godu, apšaubamu godu. 45 minūtes, bet tas viss šķita izvērties šausmīgi ilgi, ļoti, ļoti monotoni, bez jebkāda iezīmīga tematisma un bez jebkādas daudzmas nopietnas attīstības visu laiku viens un tas pats, visu laiku arī monotona orķestrācija, jā, un turklāt, ja reiz tāda koncepcija, tad tu taču būtu iespējas tur izvērsties vitālām, spošām un grandiozām cīņu ainām, bet te, diemžēl, tas pats vien bija neatkarīgi no tempo ritma un dinamikas, un tas bija viss notaļ nomāsoši. Problēma ir tā, ka šis darbs ir simfonija tikai pēc apjoma, nevis pēc satura.
Kā jūs vērtētu arī diriģentu Gunti Kuzmu?
Nu, man laikam atkal būs jāsāk ar slikto, jo Faunda dienusā šķita, ka interpretācijas konceptuālo vadību, tāpat arī tempo ritmu, piemēram, ir pārņēmusi ne tik daudz diriģents kā Dita Krenberga, bet protams, tas ir īpaši jau Andersa Koppela koncertu vadībā, un orķestrs tomēr tika vadīts, bija pietiekami prasmīgi būvēti tempa, faktūras, ritma kontrasti, un šai ziņā vismaz bija pieklājīgs. Katrā ziņā tu diriģenta loma man šita veiksmīgāk izprasta un īstenota. Tas darbs, kā zināms, prasa no saksofonista daudz, gan spēju radoši uzlūkot komponista piedāvāto materiālu, kuri ir arī atvēlēta vieta improvizācija, gan arī virtuozi iemaņas un, protams, tembrālu steiksmību, un ar to viss Oskaram Petrauskim problēmu nav, un viņš spēja iepriecināt klausītājs. Un pats Andrejs Koppels skaņdarbs bija vismaz, ja ne šedevs, tad vismaz interesants, ka tur bija gan muzikāla izdoma, gan fantāzija, gan kontrasti.
Tāds lūk muzikologa Armanda Znotiņa viedoklis. Nu, kontrastiem jābūt gan Andersa Koppela muzikā, gan Rihārda Zaļupes, gan arī mūsu viedokļiem jābūt kontrastainiem. Tāpēc es varbūt nedaudz atspēkošu Armanda teikto, jo, manuprāt, kas attiecas uz Rihārda Zaļupes darbu, tad, manuprāt, tas ir labākais, ko Rihārds līdz šim ir radījis. Un tā ir patiešām spoža, krāšņa, ļoti interesanta mūzika ar patiešām, varētu teikt, ārkārtīgi profesionāla instrumentācija, kur klausīties bija interesanti, arī tīri profesionāli interesanti klausīties, jo šādas instrumentu kombinācijas, kādas viņš ir atradis, izmantojis, nu, ir īstenībā retums, varbūt pat latviešu mūzikā, par ko viņam patiešām lieli komplimenti. Un nevarētu teikt arī, ka pretenzijas būtu pret garumu, drīzāk varbūt pret šī darba dramaturģisko risinājumu, jo manuprāt, šajā opusā daudz par daudz ir dažādas efektīgas mūzikas un tiešām efektu, bet ļoti maz liriskā trauslā, kas pavīd faktiski tikai otrās daļas sākumā un ir ļoti, ļoti skaists motīvs. Un manuprāt, ja mazāk būtu šo sitam instrumentu visā darbā kopumā, varbūt šis darbs daudz vairāk iegūstu. Bet nu kā jau es to saku, nu, ja komponists ir vijolnieks, viņš zina, kā rakstīt vijolē. Ja komponists ir sitam instrumentālis, protams, ka viņš izmantos visas iespējas, ko dod sitam instrumentu. Bet patiešām, jā, varbūt tas bija nedaudz par daudz. Kas attiec uz darba tematisko līniju, jā, varbūt Rihārds vairāk vajadzētu strādāt pie individuālā, pie sava paša, jo klausoties šo mūziku, nu, neviļus, nu, tik tiešām neviļus attaust te Hans Zimmers, te Johns Williams, ļoti daudz, teiksim, šīs te Hollywoods kino komponistu klasikas, nu, vairāk gribētos varbūt tieši viņu pašu, nu, bija, protams, bija momenti, kuros tas pavīdēja, bet, nu, jānovēl, lai tas būtu daudz, daudz varbūt vairāk. Bet šobrīd vēl ieklausīsimies kādā citā viedoklī, un tas ir muzikoloģis Ievas Rozentāls viedoklis.
Kā strādā diriģents ar orķestri Guntis Kuzma, es domāju, ka viņš ir spēris tiešām lielu soli uz priekšu savā attīstībā, cik es viņu esmu dzirdējusi, viņš tomēr ļoti jauns diriģents, bet jāsaka, ka viņam vēl ir ļoti daudz ko darīt. Kaut kādā ziņā man kā klausītājai šķiet, ka viņš strādā ar orķestru un ka viņš atrodas tādā savas spoguļu sienas ietvarā. Ja viņš vēlas attīstīties, viņam tā spoguļu siena ir jāsasit. Man šķiet, ka viņš ir distancēts no orķestra. Man pietrūka, es neredzēju viņa enerģētiku sadarbībā, tiksim, es neredzēju viņa profilu, kad spēlē tik brīnišķīgs čēla, solo, Diāna Ozoliņa vai vijole. Viņš vienkārši ir notīs, viņš vispār nesadarbojas. Un ja tu neredz visu koncertu, izņemot pēdējās daļas čēlas grupas solo, bija to viņa profilu, tad man tas sāk tik pietrūkst kā klausītājs. klausītājus, tad redzēt viņu emocionālo attieksmi. Un tad, protams, ja runājam par Zaļupes darbu, tad es kaut kā uztveru viņu, ka viņš ir tāds ilustrātors, viņš absolūti ir spējīgs ilustrēt. Nu šķiet, ka tā ir paudze, kurai ir uzaugusi uz šīs te amerikāņu filmu mūzikas tradīcijām, ja? Un ka, nu, teiksim, tas, ko, kā viņš uztver žanru simfoniju, nesaskan ar manu priekšstatu par žanru simfoniju, ka viņš varētu rakstīt kino mūziku, šī programma ļauj attīstīt bildi acu priekšā, ļoti ilustratīva mūzika, ļoti konkrēta tēmas, mazliet naivas. Filmai, okei, okay, tas viss strādā, bet, nu, teiksim, ja es klausos simfonijas vēlos kaut kādu smalkumu tur vairāk redzēt, un kontrasts starp daļām nebija pietiekami izteiksmīgi. Kaut kādā brīdī es pazaudēju vispār sajūtu, kurā daļā es atrodos, tāpēc, ka viņas vienkārši bija ļoti kaut kādā ziņā šīs te viļņveidīgās attīstības ārkārtīgi kļūst monotonas kaut kādā brīdī. Es jutu, ka viņam ir tāda daudzrunība. Nu, man liekas, ka viņam ir vienkārši jāstrādā ar formu. Es domāju, ka cilvēkiem, kas varbūt tur mūziku nepēta un neanalizē kā mēs, šie saskaņas ir patīkamas, instrumenti ir patīkami, ritms, sajūta, programma, ilustrācija, tas viss tur ir. Un tādēļ, nu, šī mūzika piestāvētu brīvdabas estrādē, mēs dzeram vīnu, skatāmies bilžu projekcijas un kaut kas tāds, ja? Ja es gaidu kaut ko vairāk, kaut kādu dziļumu, un es gribu skatīties, kā viņš iekļaus kopējā Latvijas komponistu kopainā simfoniskās mūzikas attīstībā, tad man šķiet, ka līdz tam viņš vēl nav ticis.
Lūk tā muzikoloģa Ieva Rozentāla, bet ir viena tēma, par ko arī man varbūt gribētos parunāt un kas būtu jāaktualizē, nu, patiesībā varbūt divas tēmas, un šeit vainīgs nav ne Rihards Zaļupe, ne Kopels, ne šī koncerta varbūt dalībnieki, bet drīzāk varbūt organizatoriskā puse, jo pirmkārt man kā komponistam liekas tas, kad vienreiz jābeidz fetišizēt šis vārds simfonija, jo, nu, mēs vairs nedzīvojam gluži 19. Gadsimtā, un, nu, ar ko šāda birka, kas tiek piekārta nosaukumam, nozīmē vairāk par vienkārši kādu 40 minūšu garu simfonisku darbu ar nosaukumu Navejs. Vienmēr publikai liekas, ka šis vārds simfonija uzreiz nozīmē kaut ko grandiozu, nebijušu un kaut ko savādāku un īpašāku. Es domāju, ka otra lieta ir, kas ir tas, ka organizatoriem vajadzētu vairāk padomāt par šādu koncertu pozicionēšanu, kuros, piemēram, skan Rihards Zaļupe, Skārļu Lāču vai kādu citu, vai Raimonda Tiguļa mūziku. Un jāskatās, kā šo pareizi tiešām novietot, jo, manuprāt, šādi koncerti vairāk dara demokrātiskam svētdienas tādam ģimenes koncertiem, un nu, nebūtu varbūt īsti korekti to nolikt blakus, teiksim, krievu mūzikas perlēm vai dažādu varbūt izcilu solistu un diriģentu uznācieniem, ko mēs mēdzam saukt par art music vai arī, teiksim, to, ko sauc par contemporary art music vai mākslas mūzika. Es ne ar ko nestrīdos, ka šī mūzika ir ar kaut ko sliktāka vai labāka par, teiksim, Jāņa Petraškēviču vai Viļņu Šmīdbergu vai Romualdu Kausonu simfonisko mūziku. Tā ir vienkārši, manuprāt, ir cita auditorija. Un saliekot kopā vienā rindā visa veida šādu stilistiku un estētiku, nu, kas tiek piekauts arī citu kolektīvu, īpaši kora programmās, mēs patiesībā izdarām tādu, kā varbūt pat teikt, noziegumu, salīdzinot un blakus nostatot, nu, dažādu šos te mākslas estētikas mūziku, lai kāda tā arī neliktos, un, nu, jo šī vairāk ir, teiksim, tāda new age vai nu, tiešām kino mūzika. Nu, es tiešām ceru, ka zālē bija daudz Rihards Zaļupes draugu, jo es pat tiešām varbūt nedaudz nesapratu šos te stāvovācijas skaņdarbu beigās, jo, nu, varbūt tik ļoti šis darbs varbūt nelikās vērtīgs, jo es domāju, ka liela daļa publikas, kas ir varbūt reti koncertu apmeklētāji vai ir dzirdējuši kaut ko no citas estētikas mūzikas, nodomāju, nu, beidzot viena normāla mūzika. Iepratīm tai, kur klausoties varbūt ir vairāk jādomā, jāfantazē, jāiedzinās, jo tas ir pavisam cits. Un tāpēc, man liekas, es nesaprotu to, ka Latvijā iecienīts ir, teiksim, sarežģīts teātrs, kas ir jaunais Rīgas teātrs, ir labs arthouse kino, kas daudziem patīk, moderna vizuālā māksla, taču akadēmiskajā mūzikā mēs diezgan bieži jaunradē sākam iet tādā popmūzikas, kinomūzikas un ļoti demokrātiski žanru kanonizēšanā padarot to par kaut ko īpašu, labāku un savādāku. Nu, man liekas, vienkārši jautājums ir par to, ka šīs lietas ir jānošķir. Nu, ar to arī jāvēl koncertu organizatoriem varbūt izjust šo te respektu pret dažādiem viedokļiem, dažādu mūziku un neuzskatīt kaut ko varbūt par vairāk interesantu un mazāku. Tagad varbūt noslēgumā paklausīsimies vēl publikas vērtējumu, lai būtu tāds kontrasts visam šim un mazu fragmentiņu no Rihards Zaļupes simfonijas fināla.
Zaļupe man patikās. Es dažas skaņdarbs esmu arī dzirdējusi iepriekš, man patīk viņa daļa rada. Nu jā, tāds eposains gabals, diezgan nopietnas, nav no vieglajiem. Vienīgi, man, kā mēs te runājām, man beigas gribējās varbūt tādas uz, pabeigt, nevis tā klusiņām. Mazliet kaut kas tā kā nepabeigts likās, bet man ļoti patika.
Man sauc Andris. Filmu mūzika, jā, bišķiņ pietrūka filma. Savādāk izkārtībā.
Varētu kādas projekcijas uzlikt un tad
jā,
visais.
Jā, gredzenu pavēlnieks fonā un aiziet pa pirmo zortu.
Tiešām bija filmu mūzika. Tur bija uz pilnīgi skaidrs arī neizlasot, man šķiet, ka tā ir filmu mūzika. Bet man nepietrūka filmas, man tā filma visu laiku bija priekšā. Varbūt, ja es nebūtu neko tādu iepriekš kaut ko līdzīgu dzirdējusi vai redzējusi, tad tas būtu citādāk, bet man tā filma visu laiku bija priekšā un es visu laiku spēju iztēloties.
Man savukārt likās, pats pirmais gabals bija klausām garlaicīgs un otrais bija traucējoši neklausāms.
Pirmajā daļā, teikšu godīgi, ka pirmajā daļā, protams, man likās, ka ar savu harizmu Oskars Petrauskas vienkārši to visu pacēla, jo kopumā tas skaņdarbs, tieši saksofona koncerts, es teikšu ne manai gaumē, bet Oskars Petrauskas, nu fantastisks, kā vienmēr.
Lūk šāds varens Rihārda Zaļupes simfonijas namēs izskaņas posms, jāvēl Rihārdam drosme, jāvēl viņam laiks un vēlme sevi attīstīt un meklēt jaunas iespējas mūzikā, bet nu mums laiks iet tālāk.
Post factum.
21. marta vakarā Lielo Ģildi savukārt pieskandēja pavasara festivāla Windstream atklāšanas koncerta skaņas un koncerts Maestro Piano Rīga. Šajā koncertā Pūte orķestris Rīga turpināja savu sadarbību ar Maestro Raimondu Paulu. Prieks par Pūte orķestra Rīga, šā brīža kvalitāti, prieks par allažu izcilo un burtiski valdzinošo maestro Raimondu Paulu spēli un vispār atrašanos uz skatuves, vai tā ir viņa mūzika, vai tas ir pieskāriens kādam citam. Pēc koncerta sastapa arī muzikoloģi Ines Lūsiņu un lūdzu viņas viedokli.
Es ar lielu interesi patiesībā sakoju līdzi Pūte orķestra Rīga pēdējo gadu sadarbībā ar Raimondu Paulu, jo mēs esam ļoti pieraduši, ka Raimonds Pauls nezin cik apļos ir izapļojis visus Latvijas teātrus. Un tāpat arī mēs zinām, ka viņš tagad ir mākslinskais vadītājs Latvijas radio Big Bandam. Un ļoti jauki, ka neraugoties uz to, Raimonds Pauls nepārtrauc arī sadarbību ar Pūte orķestra Rīga, jo tas tā ir atkal tāda interesanta kombinācija. Iespēja dzirdēt viņa vecus, aizmirstus vai netika aizmirstus gabalus, kā mēs sakam, jaunā gaismā. Un šai ziņā es nevīlos. Protams, koncerta pirmajā daļā brīžiem tas tā likās, ka no orķestras aizaino solistus, ja, un lai cik spēcīgi būtu Antas Krauzes balss vai Daumanta Kalniņa vai pat Inga Šļubovskas saurabjošais augstais soprāns nespēja caurot orķestra to milzīgi biezo materiju. Bet jāsaka, ka otrajā daļā, kur dinamika pat bija daudz lielāka, arī šis sasniegtais līdzsvars. Te noteikti ir arī skaņotāja darbs jāpiemin, jo nu, dziedātāji tā varbūt pamatīgāk jāpastiprina, lai viņa balsis tiešām izlaužas cauri tam biezoknim, kas saucās pilns pūti orķestra sastāvs. Otrajā daļā bija arī ļoti jauks pārsteigums, kad Raimonds Pauls ar orķestra solistiem, saksofonistu Oskaru Petrauski un flautistu Andi Klučnieku, basģitāristu Pēteru Liepiņu un Normundu Devertu pie perkusijām atskaņoja instrumentālo kameru mūziku, trīs miniatūras ar saksofonu solo. Tas bija tāds ļoti jauks, tāds romantisks, tāds nostalģisks un jāsaka arī ļoti mūsdienīgs mūzikas fragments visā šajā programmā. Tas bija tiešām tā kā svaiga gaisa malks un ļoti poētiski. Tad man ir liels prieks, ka šajā programmā bija uzaicināta Ance Krauze, viena no tādām šī koncerta liriskajām virsotnēm. Patiesībā visaugstākā liriskā virsotne bija klusinātā balāda Upē pāri viņas un orķestra un Raimonda Paula priekšnesumā. Es arī gribētu atzīmēt to, kas te nav rakstīts programmiņā aranžējumu. Šai partitūrai ir veidojis Ilona Breģe. Smalki, krāsaini, jūtīgi.
Ilona Breģe veidoja arī aranžējumu svītai, ja tā varētu teikt, no mūzikas kinofilmē Dāvanas pa telefonu, kas iesāka koncertu ar daļu simfonisku vērienu.
Jā, un jāsaka, es esmu ievērojis to, ka strādādam ar pūtie orķestri un būdam viņa direktori, viņa tiek ar saviem iekšējiem profesionāliem resursiem galā. Tas bieži, bet pie ļoti labiem rezultātiem.
Ines, es vēl nevaru to nepajautāt par pūta orķestru un diriģenta Kasparu Ādamsonu sadarbību, jo īpaši šajā situācijā, kad orķestris ir jauna mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta meklējumos, un es saprotu arī tiešām zondē vienu, otru, trešo un lūkojas pēc jaunas sadarbības ilgākam laikam.
Pirmajā daļā es viņu tiešām arī interesi vēroju, otrā daļā, atklāt sakot, es aizrāvusies ar orķestra krāsām un solistiem, kur balsas beidzot es tā pa īstam dzirdēju. Jāsaka, es pat par diriģentu gan aizmirsu, bet arī tas ir rādītājs, ja diriģents neko nelauž, ja viņš netraucē solistiem. Kaut gan es vairāk tomēr Ādamsonu jūtu kā kordiriģentu pagaidām, kur viņa rokas ir vienkārši maģiskas, ja. Pie pūtēju orķestri, es nezinu, vai tas maģiskums ir tas īstais. Man brīžiem liekas, ka, es nezinu, varbūt es esmu aizspriedināt, man tiešām liekas, ka varbūt pūtēju orķestri diriģentam ir labi, ja viņš pats spēlēs kādu pūšamu instrumentu, ko mēs zinām pēc pieredzes ar Andru Pogu aiziepriekšējo māksliniesko vadītāju.
Atgādinu, ka šis bija viedoklis par 21. Marta pavasara festivāla Windstream atklāšanas koncertu un Ineses Lūsiņas pieminēto miniatūru vienu mazu mirkli no Raimonda Paula jaundarbu. Mēs arī paklausīsimies, lai noslēgtu šo stāstu un vēlētu visiem turpināt sekot Windstream aktivitātēm un doties uz koncertiem, kur solās būt patiešām interesanti.
Prieks.
Savukārt 22. Marta pēcpusdienā Latvijas vokālās kameramūzikas programma izskanēja Latvijas Nacionālās operas beletāžas zālē ciklā opera Tuplānā. Tā kā es vadīšu to koncertu, tad nebūšu objektīvi vērtētāji, bet Agnes savukārt tā kā skrēja no Latvijas Nacionālās bibliotekas koncertu. Būs vērtētāji tikai koncertu otrajā daļā, savukārt koncertā klāt bija kolēģi Maru Trūbēze.
Mēs patiešām netik bieži dzirdam tik ārkārtīgi
pārdomātu, plašu, izzinošu latviešu vokālās kameramūzikas programmu ar daudziem pārsteigumiem. Nu, pirmkārt jau šis sākums ar Barisonu, ja, te bija atkal pavisam citas jaunas krāsas, tāpat arī Skulte, viens no lielākajiem pārsteigumiem, atkal, ko domāsim, Skulte kora, mūzika, simfonijas, ja, bet tas bija tik brīnišķīgs atgādinājums par viņu tādu pavisam, pavisam citu viņa dairadas stīgu. Protams, ka tā otrā daļa, kas bija pilnībā veltīta Alfredam Kalniņam, nu, tas tik atkal liek kārtējo reizi nožēlā nopūsties, ka kādiem mums nav, piemēram, šādu tvartu vai disku vai izlašu, kurus mēs varētu nu, tad sniegt katram dāvanā, lai parādītu lūk, kāda ir latvieša dvēsele, ne tikai latviešu komponistu dvēsele, bet tiešām arī šī latviskā dvēsele. Tā kā es domāju, ka latviešu vokālā kameramūzika ir tāda bagātību krātuve, kur būtu jāver daudz, daudz biežāk. Bet, protams, ka tas nav vienkārši. Un līdz ar to, protams, bija interesanti dzirdēt Raimondu Bramani, šo spēcīgo tenoru. Nu, protams, Krišjāns Norvēls mūs ārkārtīgi pieredzējušais iedonis, īpaši ne ar ko nevarēja pārsteigt, viņš atkal bija tāda, ka bija brīnišķīgs.
Ar stabilitāti.
Ar stabilitāti un ar tām viņa milzīgajām aktieriskajām dotībām, kas izpauž nu, ļoti smalkās niansēs, kas arī droši vien nāk tikai ar, varbūt ar pieredzi, ar laiku. Ļoti zināma jau ar mums kameramūzikas izpildītāju un interpreti ir Inga Šļubovska. Arī jāsaka droši vien, ka viņa varētu arī turpināt savu ceļu šajā jomā un ar vienu paplašināt savu repertuāru. Un tas pēdējais, ko es gribēju teikt, ka tie bija arī tie mani pārsteigumi, dzirdot divas pavisam jaunas ziedonas, kuras es nebiju līdz šim dzirdējis. Tā bija Dulī Vasiļeva un Anastasija Ļebedjanceva. Piedevām bija iespēja viņas abas divas nobaudīt duetā, kas bija nu ārkārtīgi saskanīgs. Bet lielākais ābolu ķocis Julijai Vasiļevai. Es domāju, ka viņa pārsteidz liela daļa klausītāja arī ar ļoti smalkām, neuzkrītošām niansēm nokļūt līdz saturu mūzikas būtībai. Un noteikti tas būs teikt arī abas pianistas, abas koncertmeistars. Nu, tā ir viņu īstā vieta. Es domāju, ka viņi arī ārkārtīgi labi jūtās šajā amplua, ka tas ir arī viņiem tāds izaicinājums šīs ārkārtīgi straujās bilžu noskaņu, faktūru, raksturu maiņas, un viņi tam spēja dzīvot līdz ārkārtīgi labi, ārkārtīgi balstot savus solistus. Un kopumā vislielākais prieks par šādu tik saturīgu, tik vērtīgu koncertu.
Ilze Sozoliņas koncertu programma tika sastādīta. Mārtiņš Zilberts un Ērika Apēna bija šie vārdos nenosauktie koncertmeistri. Agnes, tu biji klāt laikā, kad skanēja Alfreda Kalniņa mūzika koncertu otrajā daļā.
Jā, paldies mūziķiem par programmu un par koncertu arī kopumā. Un koncertu programmas tiešām sastādītāja Ilze Sozoliņa bija sastādījusi šo programmu tiešām ļoti veiksmīgi un sadarbībā kopā ar mūsu izcilo pianisti koncertmeistaru Intu Villerušu. Tādēļ es domāju arī tik daudz pērlis uzplauka tajā koncertā, jo Inta, kā teikt, izņēma dažas lapspuses no saviem skapjiem ārā, un tādēļ publika dzirdēja to, ko viņi dzirdēja tajā svētdienas vakarā. Un es gribu teikt, jā, ka tas ir ļoti grūti iznākt jaunajiem māksliniekiem, solistiem ārā bez grima, bez operas, kā teikt, visām dekorācijām, bez visām tām lietām, ko mēs redzam uz operas skatos, iznāk tikai ar savu balsu un ar savu labāko draugu pianistu. Tā kā man likās, ka tas bija ļoti veiksmīgs koncerts, vismaz otrā daļa, to, ko es dzirdēju. Un tas, ko es gribētu vēlēt visiem šiem māksliniekiem, ka vienkārši uzdrīkties vairāk interpretēt to mūziku. Man likās, ka tas bija ļoti labi kvalitatīvi tiešām nodziedāts un spēlēts. Tas bija ļoti labi. Vienkārši vairāk vēl jūsmot par to latviskumu, par to latvisko mūziku, par latviju dzeju un par latviešu mūziku. Man liekas, tas būtu vēlējums, ko tad, kā Amerikā aizbrauc, kā viņi jūsmo par mūsu valsti, par mūsu visu kultūru. Man maķinīt pietrūk tas koncertā, bet tas nākamreiz un liels paldies par jauko koncertu. Mm-hmm.
Un abas jaunās dziedātājas Julija Vasiļeva un Anastasija Ļebedjanceva, nu, protams, ar neprofesionālu ierakstu aparatūru veiktā ieskaņojuma Alfreda Kalniņa duetā krēslā. Agnese, tu uz koncertu otro daļu nenāci tāpēc, ka aizgulējies, bet tāpēc, ka tev ir pašai savs īpašs notikums, varbūt burtiski pāris vārdos par to aicinot arī uz nākamajiem.
Jā, prieks ir jauna koncertzāle, maza kamerzāle, teiksim tā. Latvijas Nacionālās bibliotekas 11. Stāvā, pašā spicītē, korē.
Tur, kur tā saulcerīte guļ.
Tur, kur saulcerīte guļ, tur tagad arī jaunais Yamaha Steinways guļ. Tā kā tur ir jauna zāle, kurā var apmeklēt, es domāju, koncertus nākotnē. Un aizsāk Latvijas mūzikas informācijas centrs un Ināra Jakubone jaunu ciklu runā ar komponistu. Un tajā ir iecerēts, ka ir viens dzīvs komponists, kas šajā gadījumā bija Pēters Vasks, un viens aizgājušais komponists bija Artūrs Grīnums. Nu, jāsaka, ka šo zāli vajadzētu apmeklēt vienkārši un izbaudīt, jo tas ir tā kā tādā stikla būrītī, augšā stikla kalnā, tu sēdi, tu redzi visu pasauli, kurā tramvaji brauc, vilcieni brauc, tu redzi Rīgu, visu to sadzīvi, bet tu esi tā kā būrītī, kurā skan mūzika, un tu esi tā kā tādā slēgtā telpā. Es domāju, tās sajūtas, kas bija klausītājiem, bija ļoti īpašas. Man pašai spēlējot bija ļoti interesanti, bija diezgan pesimistiska Artūra Grīnu mūzika, 5 skaņdarbus spēlē, un kad es redzēju to plūstošo Daugavu, tad man arī radās tādas mazliet pesimistiskas sajūtas, ka varbūt varētu kaut kā tā. Bet vienmēr sakot, runā ar komponistu, un ir bija Vasks un Grīnups, un tiešām bija jauki muziķi. Egils Šēfers, kontrabasists Matīs Eisaks, Juris Žvikovs un trio opera, kuri tiešām brīnišķīgi izpildīja šo muziku un papildināja Pētera Vaska un Ināras Jakubones sarunu. Šeit ir ierobežots laiks diezgan, lai tiktu šajā zālē, tāpēc es aicinu jau pieteikt bezmaksas ielūgums uz 12. Aprīļa koncertu, kurā tiksies Imants Zemzars, arī ar Ināru Jakubonu, un viņi runās par Imanta Zemzara mūziku un Emīla Melngaļa mūziku.
Tas par nākotni, bet notkal par nesenu pagātni.
Postfaktum.
March 26. Un vēl kāda cikla turpinājums Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris arī konsekventi savus mūziķus ļauj dzirdēt kamermūzikā. Šoreiz Stīgu kvartets 3+1. Stīgu kvartets un arī divi pianisti.
Ļoti neierasts situācijas.
Es likās... īsti brīžam to 3+1 nevarēju saprast to skaitīšanu.
Kā? Trīs dāmas un viens kungs.
Ak, tā!
Tā tad mēs varētu pieminēt muziķus, es domāju, un tā tad 3+1, Beāte Račko, Lienei Kalniņa, Arigo Štrāls, tātad
tas viens,
un Diana Ozoliņa Čeliste. Jā, divi pianisti, Elīna Bērtiņa, Edgars Tomševits. Ļoti interesanti, ka mēs dzirdam vienā koncertā divus pianistus, kas būtībā ir atšķirīgi. Tajā pat laikā, kā viņi muzicē, kopā, tas bija viens no, es domāju, spilgtākiem priekšnesumiem šajā vakarā, tas bija Franz Schuberts izcilā fantāzija Fa minorā, kuru, es domāju, jebkuram pienestam ir prieks sadarboties, un tur tiešām var redzēt gan tavu kamermūzikas talantu, gan arī kāds tu esi kā solists spilgts, tāpat laikā ir, tā ir ļoti grūta forma, liels apjomīgs skaņdarbs, kurā ir ļoti daudz ko pateikt. Un tiešām sapratni par to, kā veidot fūgu, gan arī visu ekspozīciju un arī visu šīs dejas. Es domāju, kā mākslinieki Edgars Tomšvīts un Elīna Bērtiņa tiešām tika galā brīnišķīgi.
Vai tev ir zināms, vai viņa sadarbība ir ilglaicīga? Vai...
Nē, man ir zināms tas, ka tā bija laikam pirmā sadarbība, un viņi bija tiešām salikti. Un tas ir vienmēr risks, jo nu, sadarboties mūziķiem, kuri nav izvēlējušies to paši, tas ir vienmēr tomēr, tā teikt, riskants pasākums, bet šis risks attaisnojās, un tas ieguva arī ļoti lielu publikas atzinību aplausos.
Savukārt arī Stīgu kvartets nemuzicēja lepnā četrvientulībā, bet tik pa laikam arī viņiem pievienojās viens vai otrs pianists. Jāatgādina, ka koncerta pirmajā daļā skanēja Beethovens un Schuberts, gan tevis pieminētais, gan arī vēl kvartetzats, savukārt otrā daļa bija tāda karstasinīga, arī ar manuprāt brīnišķīgu četrocīgajām klavierēm rakstīto Hawkina Rodrigo krēslu, un tad jau sekoja arī Hawkina Turīnas un Enrikas Granados opusi.
Jā, tie bija manai ausī atklājumi, ļoti jauki atklājumi, un Turīna kvartets Torero lūkšana, man likās, ļoti skaisti kvartets muzicēja, emocionāli, un mēs zinām, ka kvartet vispār Stīgas, lai kopā spēlētu, tas ir ļoti grūti to izvēlēties ar kuriem muziķiem, lai sadabūtu to kopīgo noskaņu un saskaņu, bet lai gan šeit ir izmaiņas, jo sākotnēji šajā kvartetā muzicēja Aija Frišenfelda. Tagad šeit ir ienākusi Lienēja Kalniņa, bet es domāju, tas nav izbojājis to visu viņu sadarbību kopīgo un kopīgo saskaņu. Man ļoti patika šis Turino kvarteta izpildījums, un es domāju, tas arī bija ļoti labs skaņdarbs un labs numurs koncertā.
Savukārt Granados ar klavieru kvintetu, nu tas bija tāds īsti aizrautīgs, kur atdzīvojās.
Jā, tas arī bija pilnīgs jaunums. Es pirms koncerta mazliet paklausījos gan, lai bišķiņi zinātu labāku mūziku. Un ļoti laba sadarbība pianistam Edgaram Tomšovicam kopā ar šo kvartetu, un man likās tiešām Stīga kvartets no muzicēja aizrautīgi, karstasinīgi, emocionāli un tiešām ar ļoti lielu atdevi. Mazliet dažbrīd likās, ka Edgars varēja vēl lielāk stereo iet līdzi arī ar savu voltāžu, bet ko es gribu atzīmēt, ka Edgara otrā daļa ir pilnīgi neaizmirstam, viņa tas piano, tas kā viņš apstādināja laiku lielajā ģildē, nu tas bija tiešām tāds meistardarbs, un tiešām šī otrā daļa man atstāja ļoti lielu iespaidu.
Šeit gan mirklis no trešās daļas, lai mēs atkal varētu doties tālāk uz vēl vienu koncertu.
Nedēļas debija.
Un visbeidzot koncerts, kurš vakarā izskanēja Lielajā ģildē, Hermaņa Brauna fonda organizētā jauniešu festivāla Avanti ietvaros, un tas bija pirmais trešās, kā lai saka, Osokinu dinastijas kārtas pianista, visjaunākā Osokina, Georgi Osokina, pirmais lielais solo koncerts Latvijā, koncerts, kurš pirmkārt notika ļoti īpašos apstākļos un ļoti īpašā vidē, uz skatuves bija, to mēs gan ievērojam tieši pirms pašu koncertu, kad uz klavieriem ir rakstīts kaut kas nedaudz cits kā parasti, un tās bija speciāli šim koncertam no Viļņas atceļojušas Facioli, itāļu brīnišķīgas klavieres, un ne jau velti viņas tur bija, jo šis koncerts bija reizē gan koncerts, gan arī Georgi Osokina pirmā kompaktiska ieraksta reize, tāpēc visiem bija jāuzvedās īpaši klusi šajā koncertā. Nedrīkstēja ne klepot, ne aplaudēt vēlams. Tā kā, Agnes,
bet lai nezaudētu dzīvā koncerta iespēju, tad varēja arī klepot, varbūt kā cik
otrajā
klepojās
daļā,
arī.
Otrajā daļā tas tika kompensēts ar vairāk klepiem un vairāk mobīlo telefonu zvaniem, kā parasti varbūt koncertos tas mēdz būt. Bet, Agnes, jā, Chopins ir tāds, manuprāt, nu, pianistam, nu, kā lai to pasaku, ūdens un maize, ja, nu, kā tev liekas, es visdrīzāk varbūt nespētu novērtēt, jo man brīžam liekas, ka šī Chopin lista atskaņošana jau pārvēršas drīzāk par tādu vērtēšanu kā nevis kas, nu, tad pastāsti, kā bija?
Es domāju, bija ļoti, ļoti labi, tiešām jauns, talantīgs, drosmīgs, pārliecināts jaunietis, un es domāju, daudziem zālē vakar bija grūti noticēt tam, ka viņam ir tikai 19 gadu, jo visa tā spēle, gan intelektuāli, gudra, izstrādāta līdz detaļām. Un vakara varēja pārliecināties arī par viņa nervu sistēmu, kas īstenībā nav mazsvarīgi katram muziķim. Ja? Mēs dzirdējām kvalitatīvu, ļoti kvalitatīvu spēli, arī nošu spēlē. Un neskatoties to, ka bija pilna zāle, bija tiešām pirmais solo koncerts un vēl ieraksts.
Dubult ieraksts.
Un dubult ieraksts, ja? Gan radio, gan arī cieši paiet.
Un ārkārtīgi plaša programma, nav mazības, man liekas, nospēlēt tik garu koncertu divās daļās.
Tieši tā, un es gribēju arī atzīmēt pāris lietas par programmu, ja nu tas ir drosmīgi, tas ir nākt ārā ar Chopin mūziku, ar šo mūziku, ko katrs pianists zina un ko, par ko daudz jūsmo arī nemūziķi, ja. Viņš bija ļoti pārliecināts gan ar savu izvēlu, man likās, ka kas man vislabāk patika, ka viņš nevis centās izrādīt to savu, tehniku, kas viņam tiešām ir lieliska tehnika, bet tieši otrādi viņš parādīja, ka viņam ir svarīgs klavieru skanējums, frāzējums un viss tā dinamiskā amplitūda. Un īpaši jau jādzīmē šī piano, kas valdīja vakardienas zālē. Tās skalas, tās nianses bija tik ļoti daudz. Un, protams, ka te palīdzēja tiešām šis lieliskais partners, Facioli instruments.
Bija vērts vest?
Jā, pilnīgi noteikti. Jo flīģeļa Facioli, kur tad ir noslēpums, jo viņš ir starp citu dārgāks nekā Steinway & Sons. Bet viņa noslēpums ir tieši klusajās dinamikās. Tieši diskantos augšā, sākot no mazās oktāvas līdz augšai.
Nākārtīgi maigi basi, starp citu arī.
Maigi basi. Un tas ir tas, kas Steinwayam ir rēcīgie basi, ja, ko Ford, tas, ko Chopinam nu, nebūtu nevajag. Tāpēc tas bija pilnīgi izcila izvēle, un tieši viss tās melodiskās līnijas, kas arī bija, ja, Chopinam vairāk, viņš darbojas tieši ar diskantu un ar visām šīm balsvedībām. Tā kā pilnīgi noteikti laba izvēle un bija vērts to vest. Un vēl ir jāatzīmē, kā viņš tika ar to galā, jo es īsti nezinu, ja viņi tikai atved vakardienā, kā jā. Viņš ar to instrumentu sarunājas, arī kā viņš ar viņu sadraudzējās, jā. Jo atskanēja līdz pēdējai dataļai, jebkurš piano, pianissimo, nu nevienu notiņu neizbir, mēs nedzirdējām, ka melodijā kaut kas vai būtu izbirst, viņš pilnīgi runāja ar šo instrumentu, pat tiešo tā bija vislabākā sadarbība, un tas, ko es gribētu teikt, kā viņš izjūt gan telpu, gan laiku, un kā piemēram noktirni, jā, si mažorā, nu smalkums, tas lika aizdomāties un aizkavēties kaut kur. Nu, jauns, talantīgs mūziķis, kurš
ļoti pievilcīgs arī skatuvis, kas domāju, ka es nevaru to nepateikt. Es domāju, ka viņa priekšā kritīs sievietes ceļos, viņa, es ceru, ļoti veiksmīgā garā
karjerā. Tas nav maz, kā mēs vakar ar Agnesu runājām, kad vajag viņu tiešām iesaistīt varbūt jauniešu un bērnu koncertos, jo pēc tam visas jaunas meitenes klausīsies tikai Chopin.
Tieši tā.
Georgis Sokins spēlē Fredrika Chopina skerco no trešās sonātas klavieriem si minorā, ko dzirdējam otrajā koncerta daļā.
Jā, un ko es vēlētu viņam, man liekas, lai viņam ir veiksmi, lai ir daudz idejas, ko piepildīt, ir jauns mākslinieks mūsu Latvijas mērogā, nu, ne piedzimis, bet vismaz ir parādījies. Es viņam vēlu, ziniet, viņš ir ar savu odziņu, viņam pašam ir savs klavieru krēsls, kuru mēs redzējām ar vakardienu.
Zemāks kā cits.
Tāds zemāks un speciāls krēsls, uz ko viņš ļoti labprāt sēž. Tā kā, ja jūs redzat jaunu, izskatīgu puisi Rīgas ielās, kurš nes padusē klavieru krēslu, tad ziniet, tas ir mūsu jaunais pianists Georgis Osokins, kuram vēl dēlu vislabāko un lai viņa soliņš apceļo visu pasauli un visus Jā. Skaistākos festivālus.
Sekojiet viņam, kamēr viņš ir Rīgā, jo cik es saprotu, viņš jau arī taisās kaut kur tālāk lidot, mācīties, studēt, ko viņam, protams, arī novēlām. Un šobrīd gan sakām lielu paldies viņa tēvam un skolotājam, kurš ir viņa labais cīņu biedrs bijis no pašas bērnības līdz pat šai dienai. Līdz ar to izskan redzījums post faktum šajā reizē. Paldies pienistē mūsu viešņai un eksperti Agnes Egliņai.
Paldies Lienai Jakoļevai.
Un Andrim Dzenītiem un klausieties labu mūziku, labos ierakstos un arī koncertos. Uz tiem mēs vienmēr atskatāmies redzījumā post faktum.